Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր նաբանակցություններ կանցկացնի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկման հիմնական թեման նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ Որքանով են ճիշտ լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահի մահվան մասին տեղեկությունները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է շրջանառվող լուրերը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցում 2007-ից 2018 թվականներին նախագահական օթանավի դեպի Գերմանիա կատարած թռիչքների փաստով, դրանց մի մասը ստիրապահների իրականացվել է առանց պաշտոնական հայտերի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ առաջիկա ժամերի նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի փոխանցման Պուտինն ու Փաշինյանը կքննարկեն նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացք, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության ամրապնման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ հետագա քայլերի մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանում մեկնարկել են վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ զորավարժությունները Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի հատուկ ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Անցած շաբաթներին Բաքվի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին Իրանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղաթիռների ներգրավմամբ։ Թուրքական արժույթը երեք անգման նոր ռեկորդ է գրանցել, $1 փոխարժեքը հասել է 9 լիրայի, հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը։ Նախորդ ռեկորդային ցածր ցուցանիշը 8.95 լիրա $1 դիմաց սեպտեմբերի 29-ին էր։ Թուրքական ազգային արժույթի կտրուկ թուլացումը շարունակվում է անցած տարվա աշնանից, ըստ Bloomberg-ի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունում Անկարայի ներգրավվածության հետևանքով։ Վրաստանում կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը, մեկ օրում արձանագրվել է 4775 նոր դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է օգոստոսի 31-ից ի վեր։ Հիվանդության հետևանքով վերջին մեկ օրվա ընթացքում մահացել է 37 մարդ, մասնագետները Վրաստանում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մասին են ահազանգում, որպես պատճառ նշելով պատվաստման դանդաղ տեմպերն ու հակահամաճարակային կանոնների անտեսումը։ Հրաժարական է տվել Ղրղստանի կառավարությունը ազատության ղրղզական ծառայության փոխանցմամբ, նախարները կշարունակեն կատարել իրենց պարտականությունները մինչև նոր կաբինետի ձևավորումը։ Ապրիլին տեղի ունեցած հանրաքվեում հավանության արժանացած համանդրական փոփոխությունների արդյունքում Ղրղստանն անցել է նախագահական կառավարման, վերացվել է վարչապետի պաշտոնը, կառավարությունը դարձել նախարարների կաբինետ, որի նախագահը միաժամանակ զբաղեցնում է նաև երկրի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ շուրջ 1 ժամ հետո մեկնարկելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը փոխանցել էր, որ երկու երկրների ղեկավարներն այսօրվա բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի հաստատման հեռանկարները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում առաջիկա ժամերին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն 4-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է այս տարվա մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա է ժամանել կարճատև աշխատանքային այցով։ Ազատությանն այս պահին ունեցած տեղեկության համաձայն Հայաստանի վարչապետի օրակարգում միայն հանդիպումն է Վլադիմիր Պուտինի հետ, այլ հանդիպումներ, այդ թվում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, նախատեսված չեն։ Կրեմլի Հոսնակը այսօր նաև հայտնեց, որ երկու ղեկավարները նախ զրուցելու են, ապա ճաշելու միմյանց հետ։ Օրվա երկրորդ մասը նվիրված կլինի հայ-ռուսական հարաբերություններին, հաղորդել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Փաշինյանը այսօր քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, հանդիպմանը նախատեսված է քննարկել նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը եւ Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն միավորումներում փոխգործակցությանը առնչվող արդիական հարցեր։ Մամուլի ասուլիս կամ հայտարարություն բանակցություններից հետո նախատեսված չէ։ Ռուս դիտորդները նկատում են, Փաշինյան Պուտին հերթական բանակցությունները անցնելու են հարավային Կովկասում իրավիճակի նոր լարվածության իրան-ադրբեջանական փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Կոմերսանտ օրինակ հղումանելով Հայաստանի կառավարական օղակներում իր անանուն աղբյուրին գրել է, թե հարավային Կովկասում Իրանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ ապակայունացման սպառնալիքը մտահոգում է Երևանին, առավել ևս, որ այդ գործընթացների էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի հարավային սահմանների մոտ։ Հայաստանը ցանկանում է ստանալ իր հարավային շրջանների անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայից, գրում է Պարբերականը։ Արդեն երրորդ օրն է Մոսկվայում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, ով երեք հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միայն այսօր հաղորդագրություն տարածեց այցի մասին, տեղեկացնելով, թե Շոյգուն և Կարապետյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությանը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երեկ էլ Մոսկվայի ժամանել ամենայն կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ով այսօր հանդիպում է Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի հետ, իսկ վաղն էլ Մոսկվայում կկայանա տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպումը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի մասնակցությամբ։ Հազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայ-ռուսական բանակցությունների շեմին Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի օր է ինչ ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների արձակած քրակոցների հետևանքով ռուս ՀԱՊ-ը զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկությունը դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանում։ Ռուս ՀԱՊ-ի մահվան մասին լուրեր նիհայտ եկան Մարտակերտում շաբաթօրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, դրա ընթացքում հիշեցնեմ, ադրբեջանցի դիպուկահարի քրակոցից հայ գյուղացի էր զոհվել բառացիորեն ՀԱՊ-ների աչքի առջև։ Լսենք Նաիրան Ալբանյան։
Արցախի իրավապահները տիրապետում են և պատրաստ են նաև ռուս խաղաղապաներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին և հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված գրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել և տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Բաները ևս հետաքրքրված են այս գործով, քանի որ դեպքի պահին զոված քաղաքացու կողքին գրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաև ռուս խաղաղապահ որպես անվտանգության երաշխավոր։
Տրակտորը վարելն իսկ գրակել են Արամա տեղում մահացել։ Սա դիակը հանել են դերել հիվանդանոց։ Խաղաղապահների մոտ նստած էր տրակտորի մեջ։
Իսկ խաղաղապահները միշտ հենց այդ տարածքում են լինում։
Տեղում կասկածել է բաներ, գնացել են այդ խաղաղապահները եկել օգնել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։
Մեր աշխատանքը հետևյալն է, մենք հավաքագրել ենք տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի զնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները և ամենահազում ենք ռուսական կողմին իրենք արդեն շարունակելու համար։
Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղղությամբ առաջին կրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակիչ TV5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում 1 զո և 1 վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որն այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։
Կրակալում են ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ պոստավիկին աչքնա մնացավ։ Մի շաբաթ կա։ Հա, մի շաբաթ։ Ռուս խաղաղապահը շոֆեր էլ մահացավ, իսկ այն պոստավիկն էլ աշկնել փչացել է, այնա Երևանա գոսպիտալում է։
Այս տեղեկությունը Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչություններ ոչ հերքում են, ոչ հաստատում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապաների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։
Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ կարող։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահների շուրջ վերջին զարգացումների մասին պատմում է Նաիրան Ալբանդյանը։ Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ ճաղերի եթեում է պաշտպանության առաջին հետ հեղափոխական նախարար Դավիթ Տոմեյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում շուրջ 2.5 տարի աշխատած Տոմեյանը կալանավորվեց բանակին անորակ հրթիռներ մատակարարելու արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Երեկ, սակայն, Տոմեյանի փաստաբանական թիմը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախկին պաշտպանության նախարարը ներկայացվող մեղադրանքները չի ընդունում։ Փաստաբանները նաև թափանցիկ կերպով ակնարկել էին, որ Տոմեյանը պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ տեղեկությունների է տիրապետում, որոնք սակայն մեջբերում չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Դավիթ Տոնոյանի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ խորհրդանում հնչող տեսակետներն իմ է բերել Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը զերծ է մնում մեկնաբանել 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոմեյանին առնչվող քրեական գործը, իսկ նախկին նախարարի փաստաբանների հայտարարությունը շանտաժ չի համարում, թե Տոմեյանը ազգային անվտանգությունն ու պետական գաղտնիքը վեր է դասում սեփական շահերից և տիրապետելով տեղեկատվության մեծ ծավալի այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։
Ես չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել, և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել. Մենք իրար հետ աշխատել ենք, և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։
Հայտարարության մեջ փաստաբանները եւս մեկ անգամ շեշտել են, որ Տոմեյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում եւ որևէ պարագայում չի ընդունի, քանի որ իրեն մեղադրում են մի առարկի կատարման մեջ, որը նա չի կատարել։ Նախկին նախարարն անպիտան հրթիռների քրեական գործով բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գարսյանի հետ միասին մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու եւ կեղտիկներ հանդորեն վտանգավոր առարկներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվել, այնուհետև Ստանի որոշմամբ կալանավորվել են սեպտեմբերի վերջին։ Թե որ թվականին ներգրավվել զինամթերքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում էր տեղեկություն տալ։ Միայն նշում էր, որ հրթիռները ներգրվել էին 2011 թվականի։ Այսօր իշխող ուժից պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատեց, որ անպիտան հրթիռները նոր իշխանությունների օրոք են գնվել, սակայն ներգրվել նախկին իշխանությունների օրոք։ Հարց բարձրացրեց. Ինչու է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարման օրոք նման անպիտան զենք մատակարարվել։
Այո, պարոն Օհանյանը ճիշտ ասում, որ մեր իշխանության ժամանակ եղել է գործարք, որի համար քրեական գործը հարուցվել։ Այդպես էր քրեական գործի նյութերը ինչ-որ հասանելի դարձավ մեզ բոլորիս։ Բայց պարոն Օհանյանը մի պարզ հարցի չի պատասխանում. Իր ժամանակ այդ փչացած ապրանքը ինչի եկավ Հայաստան, և 8 տարի մեր պահեստներում վտանգում էին մեր երկրի անվտանգությունը։
Այդ քրեական գործովը ստացի անցում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տալ նրանց անունները։ Ապրիլի հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին նաև, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Վերջինիս ևս մեղադրանք է առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։
Դավիթ Տոնոյանի գործի շուրջ վերջին մանրամասները ներկայացնում էր Արտակ Խուլյանը։ Շարունակելով քրեական գործերի թեման, նշեմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ քրեական գործ է հարուցվել նախագահական օթանավի 2007-ից 2018 թվականներին դեպի Գերմանիա իրականացրած թռիչքների վերաբերյալ։ ԵԱՊՀ-ները այս խնդրին անդրադարձան իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից մոտ երկու շաբաթ առաջ ներկայացված հաղորդումից հետո, դրանում միավորման ներկայացուցիչները պնդում էին, թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահական օթանավն օգտագործում էր Բադեն-Բադեն մեկնելու համար։ Նախկին նախագահի փաստաբանները, սակայն, շրջանառվող այս խոսակցությունները լիովին հիմնազուրկ են անվանում։ Նոր հարուցված քրեական գործի որոշ մանրամասներ կներկայացնի Մարինա Խաչատրյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու համար։ Հաղորդման հիմքում փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունն դվորի Սերժ Սարգսյանի սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռը 2008-2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացել, որ 2008-2017 թվականներին նախագահին սպասարկող ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթներ է իրականացրել դեպի Բադեն-Բադեն, և դրանց մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Քրեական գործի հարուցման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որևէ տեղեկություն չուներ, սակայն պնդեց, քրեական գործը հիմնազուրկ է։
Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազուրկ քրեական գործի հարուցում, քան ձեր կողմից մարտանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը ինձ հանդիպած ամենաանհիմն և հիմնազուրկ քրեական գործը։
Թե ինչ փաստերի հիման վրա է քրեական գործը հիմնազուրկ համարում, Ամրամ Մակինյանը չցանկացավ մանրամասնել կամ մեր մյուս հարցերին պատասխանել։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանն էր ազգային ժողովում հայտարարել.
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։
Պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջով Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ հայց է ներկայացրել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պատգամավորի հայտարարությանը հաջորդել էր արդեն ՖԻՊ-ի հրապարակումը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանը այդ ժամանակ հերքեց Սարգսյանի 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Բեռլին կատարած պաշտոնական այցից առաջ Բադեն-Բադեն մեկնելու մասին պնդումը, այն որակելով որպես բացարձակ ապատեղեկատվություն, մյուս ուղևորություններին չէր անդրադարձել։
Մարինա Խաչատրյանն էր պատմում։ Եվ Կրկին Ղարաբաղյան խնդրի ավելի հստակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղահանվածների մասին։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն միայն Հադրութի շրջանից ավելի քան 10,000 մարդ է տեղահանվել պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Նրանց մի զգալի մասն ապաստաներ է Հայաստանում, պարբերաբար երկրի կառավարությունից, նաև միջազգային կառույցներից և աշխարհի առաջատար պետություններից իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծում պահանջելով։ Հադրութի բնակիչներից ոմանք նույնիսկ մտավախություն ունեն, որ իրենց դեպքում կարող կրկնվել 90-ականների շահումյանցիների հետ տեղի ունեցած պատմությունը, երբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված այդ շրջանի շատ բնակիչների վերջո հեռացան նաև Հայաստանից։ Հադրութիների այսօր Երևանում անցկացված հերթական բողոքի ակցիայի մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով Հադրութից տեղահանված տասնյակ մարդիկ այսօր կառավարության առջև էին հավաքվել, փորձելու պատասխաններ ստանալ իրենց հարցերին. մինչև երբ պետք է տնից տուն, քաղաքից գյուղ ու գյուղից քաղաք տեղափոխվեն առանց մշտական բնակավայրի և աշխատանքի։
Ոչ մի հադրութեցի անգամ իր ամենավատ երազում չի ցանկանա, որ իրանցից բացի մի ուրիշ հայ ընկերես վիճակը, տուն չունի, տեղ չունի, այսօր էլ ապագայի տեսլականից են զրկում, օրվա ապրոստի հարցը չեն լուծում։ Բոլորը գիտեք Երևանում ինչ գներա ու 25,000 ինչ է նշանակում։ Երկու հոգով ընտանիքից դուրս գանան գործի, գան 25,000 կպրսի։
Հադրութ քաղաքից ու հարակից գյուղերից հեռացել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնք այժմ վարձով բնակվում են Երևանում, Հայաստանի տարբեր այլ քաղաքներում ու գյուղերում, մի մասն էլ Ստեփանակերտում։
Չէ, իհարկե, մեր ժողովուրդը բոլորն էլ հետ են ուզում գնալ, բոլորը լացում են մարդիկ հետ գնալու համար։ Դաժ նույնիսկ ասմացով տունս վարացնի, ես իմ վարած տան դեմը իմ օջախանեմ, իմ հայացում, իմ տարածքում ապրեմ, բայց չեմ տեսել մի տարիա մեկը ես Ռուսաստանին հարցնի, ասի գարանտիա ես կանգնել, որ գերիները հետ են գալու, գարանտիա ես կանգնել, որ տեղահանվածներին հետ ես տանելու, ինչ ես անում։
Հենց վաղն էլ կգնանք, բայց քանի որ չորս կողմը թշնամի լինի, պարզա որ ոչ մեկ չի գնա, ինձանից բռնած մյուսնեքով դուրս եկած։ Այդ առաջինը, երկրորդն էլ որ մեկ-մեկ ցենց խոսում են, խիչեք գնում, խիչեք ուզում գյուղում ապրեք։ Գյուղում ապրեք, գյուղում ապրել եմ։ Նենց չի որ գյուղում չեմ ապրել։ Բայց ապահով գյուղում ենք ապրել, ոչ թե թշնամու վերահսկողության տակ։ Ամեն ինչ կորցրել ենք, տնից բռնած միջև են վերջի թաշկինակը։ Հիմա իմ երեխաների կյանքը պետք է վտանգեմ, իհարկե ոչ։
Հադրութից տեղահանված մարդկանց խոսքով չգիտեն ապագայում իրենց ինչ է սպասվում, իսկ այս պահին էլ լուրջ սոցիալական խնդիրներ ունեն։ Յուրաքանչյուր չափահաս պետք է ստանար 25,000 դրամ վարձի համար, սակայն արդեն 2 ամիս է այդ գումարն էլ չեն ստացել։
Պարտավորվել են, ոչ թե խոստացել են, որ գոնե բնակարանը տալու են, բայց այսօր արդեն 2 ամիս է, մարդկա 3 ամիս է, չի ստանում ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հիմա այս մարդիկ ո՞նց ապրեն։ Դրա համար մենք այսօր եկել ենք, դիմենք, փորձենք կարգավիճակ, թեկուզ մեր համար կամ փորձենք, չգիտեմ, ինչ որ մի գումարներ հատկացնեն մեր կառավարությանը, որպեսզի մեր կառավարությունը կարենա մեր հոգսերը անի։
Կիրաբադի կապրում, դղիս մեզ դեպորտացիա են ներել, ինչ վիճակով, դատարկ ձերքով եկել եք հասել Հադրութ։ Հադրութից նորից ձերո է սկսել եք տուն տղեք տրել, ստեղցել եք, եղաց չեղացը գրադը տխել, ասաղ վարելը, հիմա էլի եք այդ վիճակում, ինչքան կարելի է, ես կան տուժված, և ասորվա իրա վերջ մի օգնություն մեզ տալիս չեն, տուն չեն տամ, բնակարան չեն տամ, օգնություն չեն տամ, հյուրակալությունը չեն տալիս։
Կառավարությունից հադրուցիները երթով շարժվեցին դեպի միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակ, ապա Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատներ, հայտնելու նաև այս կառույցներին, որ արդեն 1 տարի է չունեն փախստականի կարգավիճակ, բայց փաստացի զրկված են իրենց տներում ապրելու հնարավորությունից։
Հադրութիների բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Նանե Սահակյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շարունակում ենք թողարկում նաև մեր միջազգային թեմաների մասին։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդիայից Մոսկվա, դրա ընթացքում բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը քննարկում է երկկողմ հարաբերություններում առկա կուտակված խնդիրները, որոնց թիվը բավական մեծ է։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ դեռ մի քանի օր առաջ Նուլանդը ընդգրկված էր Մոսկվայի կողմից ամերիկացի պաշտոնյաների դեմ սահմանված անհատական պատրամիջոցների ցանկում։ Այդ փաստը անհնարին էր դարձնում Վիկտորիա Նուլանդի մուտքը Ռուսաստանի տարածք։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը, սակայն, որոշակի փոքր փոխզիջումների շնորհիվ կարողացել էին հարթել այդ խնդիրը և Նուլանդի այցը հնարավոր էր դարձել։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հանդիպումը։ Այն տևել է ավելի քան 1.5 ժամ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ասել է, որ երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների գործունեության հարցում ինչ-ինչ առաջխաղացում չի ապահովվել։ Ռյաբկովը չի բացառել, որ ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը նույնիսկ կարող է էլ ավելի սրվել։ Հանդիպման ընթացքում դարձ եղել Աֆղանստանի իրավիճակին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պետքարտուղարի տեղակալին ասել է, որ Մոսկվան անընդունել է համարում որևէ տարբերակով Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կենտրոնական Ասիայում։ Երկու բարձրաստիճան դիվանագետները խոսել են երկկողմ հարաբերությունների և միջազգային իրավիճակի մասին։ Մենք մանրամասն քննարկել ենք երկկողմ օրակարգը միջազգային ասպարեզում, խոսել ենք ռազմավարական կայունության մասին, թեպետ տիկին փոխպետքարտուղարուհու իրավասությունների շրջանակում այդ ոլորտը չկա եւ առանցքային ռուսաստանյան ուղությունն է, նա որոշ նկատառումներ է ներկայացրել եւ մենք արձագանքել ենք, ասել է Ռյապկովը։ Նուլանդը 3-ը ժամանել Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ռյապկովի հետ զրույցից զատ Նուլանդի օրակարգում նաեւ հանդիպումներ են Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի հետ։ Վերջինիս հետ ըստ նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի իշարեսալ թեմաների կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հակամարտության խնդիրը։ Չենք բացառում, որ անդրադարձ լինի Ուկրաինային, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ նման օրինակ շփումները մշտական կդառնան։ Դժվար թե Կոզակ Նուլանդ ձևաչափ ստեղծվի, բայց մյուս կողմից, այն որ շփումները վերականգնելու երկողմ համեստ փորձեր են արվում, ինքնին դրական է, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Նա հիշեցրել է, որ նախկինում եղել է Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելու մեխանիզմ։ Ամերիկացիները, ֆրանսիացիների, գերմանացիների եւ մեր կողմի հետ էին խորհրդակցում, տեղեկությունները առաջին ձեռքից էին ստանում եւ կարող էին համեմատել Նորմանդյան գործընթացի մասնակիցների դիրքորոշումները, նշել է Պեսկովը։ Նուլանդը դեռևս չի մեկնաբանում մոսկովյան հանդիպումները եւ փոխարենը իր տպավորություններն է ներկայացնում։ Սպասոհաուսում վայելում է Մոսկվայի ջինջ աշնանամուտը, ըստ Ռուսաստան մամանադես Սպանատան խոսնակ Ջեյսոն Ռեբհոլցի, ասել է Նուլանդը։ Սպասոհաուսը Մոսկվայում ամենադեսպանի կեցավայրն է։ Նուլանդը հանդիպելու է ոչ միայն պետական պաշտոնյաների, այլև գործարար համայնքի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև փոխանակման կարգով ռուս-ամերիկյան կրթական ծրագրերի մասնակիցների հետ։ Մոսկվան ժամանակին, երբ Նուլանդը աշխատել է ոչ պետական ամերիկյան կառույցում, նրան ընդգրկել է պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկացիների ցանկում, բայց հիմա նա պետական պաշտոնյա է, ուստի ռուսական կողմը պարտավորվում համագործակցել նրա հետ, դրանից ելնելով էլ ռուսները Նուլանդին դուրս են հանել անցանկալի անձանց ցուցակից, ինչը հնարավոր է դարձրել նրա այցը Մոսկվա։
Վիկտորիա Նուլանդի մոսկովյան այցի մանրամասները ներկայացնում էր Արմեն Քոլյանը։
Գյուղի ուշասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։